بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تاريخ من أن مزوى ذو القعدة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah al-Ma'ruf al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda alipoeleza tukio lilotokea baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na msimamo aliyokuwa nao Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dhidi ya wale waliortadi na wale waliokataa kutoa zaka na hayo tuliyaeleza katika kikao kilichopita tukaahidi kwa leo biidhnillahi ta'ala taingia katika hadithi inayofuata katika mlango huu qala an ibn umara ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس نميامريشوا نيوapige watu vita أي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار جميعا حتى يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الله سبحانه وتعالى أممرشا mtume wake صلى الله عليه وسلم kuwapiga vita makafiri wote kwa madhehebu yao ya kufuru aina mbalimbali asitafautishe baina yao mpaka washuhudilie ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili ibada na kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah mpaka walikiri hilo wa yuqimu as-salata al-maktuba bil mudawamati 'ala al-ityani biha bi shurutiha na pia wasimamishe swala zilizofaradhishwa juu yao tena kwa kudumu na kuzitekeleza swala zile kwa masharti yake na wajibat zilizoko ndani ya ibada ya swala wayutu zakata almafruḍa pia watoe zaka ambao ni faradhi, ayu'tuha limustahiqiha, waitoe ile zaka kwa wale ambao wastahiqi kupewa zaka. Wa innama khassa as-salata wa zakata bidhih huna li'annahuma ummul ibadatil badaniyya wal maliyya wa asasuha. Na hapa amekusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja ibada ya sala na zaka, kwa sababu ibada hizi mbili ndiyo mama wa ibada zote. Ili kutaka kujua kuwa mtu ibada zingine aweza kuzifanya bila ya matatizo, mtizame katika ibada ya sala na ibada ya zaka. Ibada ya sala ikiwa ndiyo mama wa ibada za kiwiliwili, kama vile zaka ndiyo mama wa ibada za kimali. Kwa ikiwa mtu ataweza kutekeleza ibada tukufu kubwa mno hizi mbili, basi huyu biidhnillahi ta'ala ataweza kutekeleza ibada nyingine. Faidha faalu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Ay faidha faalu hadhihi al-umur. Haya mambo yaliyotajwa hapa, shahada, sala na zaka, kiyafanya faqad usimat dima'uhum wa amwaluhum li'annaha asbahat ma'suma bi'usmati al-islam. Zitakuwa damu zao na mali zao zimehifadhika, kwa kule kwao kuingia katika Uislamu damu zao na mali zao zitakuwa zimehifadhika. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam illa bihaqqiha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema illa bihaqqiha, ay illa bihaqqi al-islam, wa hadha istithna'un min al-usma, ay fa inna al-islam ya'simu dima'ahum wa amwalahum fala yahillu qatluhum illa idha irtakabu jarimatan aw jinayatan yastahiquna 'alayha al-qatla bimujibi ahkam al-islam. Bima'na kweli damu zao zitakuwa zimehifadhika kwa sababu ule Uislamu umehifadhi damu zao na mali zao. Si halali kwa mtu kuwapiga vita na kuwaua, isipokuwa wakifanya jinaya na uovu ambao watastahili na wao kuuawa kulingana na sheria ya Kiislamu. Fayuktalu alqatilu qisasan mathalan, yule anayeua na yeye pia atauawa, amemwaga damu ya mwenzake na yeye pia atauawa. Sasa hapa damu yake imemwagwa kwa sababu amefanya kosa ambalo akilifanya Muislamu hukumu ya Kiislamu imemhukumia kuwa na yeye pia alipizwe kisasi kwa lile kosa alilofanya, ameua na yeye atauawa. Kadhalika yuqtalu almurtad wazani almuhsinu haddan, pia anayeritadi akatoka katika Uislamu huyo pia atauawa. Kadhalika anayezini baada ya kuwa ashaingia katika ndoa sahihi, huyo pia akizini basi atapigwa kwa mawe mpaka auawe. Kama qala sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda 30, si halali kuimwaga damu ya muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Athayibu zani, yule ambaye ashaingia katika undoa, ajua uzito wa mtu kuwa ndani ya ndoa, hata ikiwa ametoa talaka yuko peke yake, lakini aliwahi kuingia katika ndoa, huyu anapozini hukumu yake kisheria, wakisimama mashahidi wanne walioona kile kitendo, au ye mwenyewe akakiri kuwa amefanya kile kitendo mbele ya kiongozi ili kutaka kutahirishwa kutokamana na ule uchafu aliofanya, huyo hukumu yake itakuwa ni kupigwa kwa mawe mpaka kuuawa. Lakini hii ni kheri kwake, kwa sababu ndio kumsafisha kutokamana na adhabu, lau kama tabakia bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaadhibiwa kesho akhira, waliyadhu billah. Na leo imekuwa jambo la zina ni jambo sahali sana, waliyadhu billah, yani mtu wala haoni ni kitu kikubwa. Tuishi katika asri ya fitan, nasallallahu alafiyatu wassalam. Fitanu shahawat zimepita mipaka, wallahu almusta'an, mpaka mwisho aona kitendo cha uchafu wa zina kashurbil ma, kwake yeye ni kama kunwa glasi ya maji, sahali sana, Allahu musta'an. Lakini hukumu yake ni nzito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzungumzia dhambi ya uzinifu kusema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Hata kuikaribia usikaribie, sababu ukikaribia utatumbukia ndani yake. Kwa hivyo uanze kujiepusha na chochote ambacho cha kukaribisha katika uchafu kama huu. Na nususu za kisheria ni nyingi zilizokuja kuizungumzia dhambi hii. Wan nafs bin nafs, kadhalika mtu akiua na yatauawa. Watarik lidinihi almufariq liljamaa, na mwenye kuiwacha dini yake akajitoa katika jamaa ya Uislamu akaritadi na kurejea katika kufur, huyo pia hukumu yake kisheria atauawa kwa ridda aliyoifanya ili kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na machezo. Mtu asiichezee hii dini. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, wa hisabuhum ala Allah, أي ثم الله تعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق وليس لنا إلا الظاهر. كيش الله سبحانه وتعالى دي أتاكي سمامية حساب ياه كيبو أتموذيب يلي أنباي ألكواني منافق أو نيشا نكذيريش وإسلام نندني مويو أمفيش كفر. Na Allah atamlipa malipo mazuri yule ambaye ni mukhlis, aliyena ikhlas. Na sisi hatuna isipokuwa kuhukumu mtu kwa namna anavyojidhihirisha. Akidhihirisha mtu Uislamu, sisi tutamhukumu ndugu yetu Muislamu. Na ikiwa ataficha ukafiri ndani ya moyo wake adhihirisha Uislamu, sisi pia tutamkubali kuwa huyu ni Muislamu kwa kuwa amedhihirisha Uislamu. Hakuna anayejua kilichoko ndani ya nyoyo za watu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kumuhisabu tumwachia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna swali ambalo mara nyingi naulizwa kuhusu hili jambo ambalo leo limeenea sana. Kiingereza waliita interfaith. Katika adilla ambazo zavunja jambo ovu kama hili ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahdatul adyan, umoja wa dini mbali mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwa na Allah na sema, umirtu an uqatila an-nas. Hivi aliamrishwa awapige vita wote waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, huyu kweli aweza kukaa meza moja na watu akawa atatanazal na kuzikubali kuwa zile dini ziko sahihi kama vile Uislamu uko sahihi, na kutanazal kuwa mtu ana uhuru wa kuwa katika dini anayoitaka yeye, ikiwa ataka kuwa mnasara awe mnasara, ataka kuwa myahudi awe myahudi, ataka kuwa hata wengine wakafikia hali ya kusema kuwa hata muislamu aweza kutoka katika uislamu akaenda kwenye unasara na uyahudi, wala hakuna tatizo lolote, watu wako huru. Na wengine hutumia aya lakum dinukum waliyadin. Kwa hivyo waachieni bwana, ile aya haimaanishi hivyo. Lakum dinukum waliyadin ni albara'atu min alkufri washirk. Hii ni baraa, watangaza kuwa mimi siifuati hiyo dini yenu, wala sikubaliani na hayo mnaoyafanya katika kufru. Wala haimaanishi kuwa basi msilinganie watu katika Uislamu. Na hili jambo lilianza tangu huko nyuma, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Walijaribu katika marhala ya asri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutaka kulainisha ule msimamo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, msimamo wa Waislamu juu ya yale waliokuwa nayo. Lakini ukweli wa mambo, fahamuni kitu kimoja, pengine haya ninayoyazungumza kwa watu wengine yatakuwa ni mazito kwao, lakini yafahamuni. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha katika kitabu chake kuwa Mayahudi na Manasara wana mipango wanaoipanga, na wewe zinduka kama Muislamu. Malengo yao makubwa ni kuwapoteza Waislamu katika ule Uislamu wao na kuwaregesha katika kufuru, imma wawe Mayahudi au wawe Manasara, au wale waliobakia katika kukakamaa katika Uislamu wao, basi wauone ule Uislamu wao ni basi tu kitu kidogo ambacho mtu mwingine aweza kukiwacha. Sasa yule anayesema kuwa hakuna neno katika hili jambo, asikize maneno haya, si mimi ninayezungumza, ni Allah subhanahu wa ta'ala sema: wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo wao walitamani na wapenda lao kama litakuwa, kuwarejesha nyinyi baada ya kuwa ni Waislamu, baada ya kuwa ni waumini, wawarudishe katika kufru, muwe makafiri kama wao. Sasa hili jambo alizungumza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hawa hawana mipango yote isipokuwa ile mipango wanaoipanga, ni vipi wataweza kuwafanya nyinyi murudi katika ule ukafiri walionao wao, hasadan min 'indi anfusihim, kwa hasad waliokuwa nayo baada ya kuwa washabainikiwa na haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, waqalu lan yadkhul aljanna illa man kana hudan aw nasara. Hivi ndivyo wanavyoitakidi wao. Sasa sijui wewe wakana watu aina gani, wao wasem kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haingii peponi isipokuwa aliye Myahudi au Mnasara. Allah asema tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kwa hivyo hapa pia atubainishia Allah subhanahu wa ta'ala zile itikadi mbovu walizokuwa nazo hawa watu, bali wakafikia kusema waqalu kunu hudan au nasara tahtadu, watakuongoka basi kuweni Mayahudi au Manasara, kwa huo Uislamu wenu mnaofuata huo ni upotofu. Hili ni jambo ambalo wamelisema wao, na hizi ni siri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake atuelekeza kuwa jichungeni. Na kuna idadi ya aya nyingi ambazo Waislamu wazisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, liyahdharu alkafirin min alyahudi wan nasara wa ghayrihim, ili watahadhari kutokamana na makafiri katika Mayahudi na Manasara na wengineo. Kwa hivyo wakati wa Mtume sasa hizi aya zilikuwa zikisomwa na watu wakizingatia, wakafeli katika jambo lao, hawakuweza. Lakini kila asri ikisonga mbele wazidi kujaribu na kujaribu, na asri hii wamekuja na jambo ovu sana ambalo wengi katika Waislamu hawafahamu, Hii nadharia hii ya kuitakidi kuwa kwaweza kuchanganyikana baina ya hizi dini ya Uislamu ya Uyahudi na Unasara, bali wengine wamefikia hadhi ya kusema kuwa kwatakikana kuchapishwe kitabu ambacho kitakusanya Qur'an na Taurat ambao ni muharraf iliyoko sasa, na Injil ambao pia ni muharraf iliyoko sasa, vichanganywe hivi vyote viwekwe katika kitabu kimoja. Kuna risala nzuri sana ya Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, akaita al-ibtal linadhariyati al-khalati baina dini al-islami wa ghairihi min al-adiyan. Na hapa mtataja baadhi ya maneno yake katika kueleza hukumu ya jambo hili, sababu yasikitisha leo waitwa watu ambao waitwa viongozi wa dini kwa hawa watakaa pamoja na viongozi hawa, kisha kuna makubaliano baina yao zungumza. Lakini je, hukumu ya Uislamu yasemaje kuhusu ulinganizi kama huu? Katika maneno aliyozungumza asema, fahiya fi hukmi al-islam, hili jambo katika hukumu ya Uislamu, da'watun bid'iyya dhallatun kufriya, ni da'wa ya uzushi, upotofu na kufur. Khittatu ma'thamin lahum, ni mpangilio muovu waliopangiwa Waislamu dhidi yao. Wa da'watun lahum ila riddatin shamilatin 'ala al-islam, na ulinganizi huu ni ulinganizi ambao mpangilio wake ni Waislamu waritadi tena kwa wingi kuacha Uislamu wao. Pia katika maneno aliyozungumza akasema, lihadha fala yajuzu li muslimin yu'minu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan al istijabatu laha, si halali kwa muislamu anayemwamini Allah kuwa ndiye mola wake mlezi na uislamu ni dini yake na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wake, kuitikia ulinganizi kama huu. Wala dukhul fi mu'tamaratihim, wala asingie katika yale makongamano yao wanaokutana, wanadawatihim wajtimaatihim wajumiyatihim wala lintima ila mahafiliha bal yajibu nabdhuha wa munabadhatuha wal hadharu minha wat tahdhiri min awaqibiha, haifai hata kuhudhuria katika mikusanyo yao, mikusanyiko yao wanaokusanyika, wala haifai kujinasibisha na jumuiyat zile wanaziunda katika hili jambo. Na usawa ni kuwa watu watahadharishwa kutokamana na hatari yake, kudhihirisha wazi kuwa hili jambo wamelikataa. Na hii fikra imekuja na madhara yake au malengo yake waliolenga Wayahudi na Manasara ni mengi na ni maovu. Sasa hivi Uislamu waenea kwa haraka sana, na hili ni jambo ambalo kila mmoja alifahamu. Hii ni hatari kwao. Kwa tufanye nini ili tuzuie hili jambo? Katika mipango ambayo wameiweka ni hili suala wanaoliita interfaith. Hili jambo likikubalika tu na Waislamu, imana watakuwa pia jambo la kuwalingania watu kuingia katika Uislamu pia itafanya nini? Itapungua. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja abakie katika dini yake. Nini maana ya kukaa bila kuambiana ukweli? Usawa ni kuwa shiari ya Muislamu anapokaa na asiyekuwa Muislamu katika Mayahudi na Manasara, kama ilivyo katika aya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
Kwani kuwalingania katika Uislamu, ikiwa hawataki kuingia katika Uislamu hakuna lingine, hakuna lingine la kuzungumza zaidi ya hapo. Wa illa mutakuwa mwafanyia ghish, na kuwadanganya na kuwasemea uongo, kuwa eti ukibakia Myahudi ama Mnasara kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala una matarajio kuingia peponi. Nani aliyekwambia hivyo? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza ummatul ghadab وهم اليهود, الله سبحانه وتعالى akawazungumzia itikadi zao chafu na matusi waliomtusi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala.
وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا,
mpaka wakafikia kuzungumza maneno machafu kama haya dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wakasema
ان الله فقير ونحن اغنياء,
Allah ni fakir na sisi ndiyo matajiri wa kwasi. Sasa ikiwa watu wamemkosea adabu namna hiyo Allah subhanahu wa ta'ala,
qatalatul anbiya wal rusul, hawa wameua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala,
ikiwa mitume wa Allah hawakuheshimiwa waliuawa, vipi watakuja kuheshimu mikataba? Ukija kwa manasara, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفرهم رب العالمين سبحانه وتعالى ومكفور وليوسيمك والله نعيس ابن مريم
جنب الأجاب صحيح.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة,
الله كوكفريشا
وكسم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ثم حكم عليهم فقال أولئك هم شر البرية,
نذيوم بأوهوف كبس.
هذا حكم الله في كتابه,
هندي حكم يا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب جاك يو يا أمة الغضب وأمة الضلال اليهود والنصارى.
كيفوبي هيجوز نني حرام كم إسلام kuingia katika ulinganizi kama huu.
Na yasema haya kwa sababu kuna wengi hawafahamu hili jambo,
ikawa wengine ambao wamebandikwa kilemba cha kuwa fulani ni shekhe mkubwa, mpaka maskini baadhi ya viongozi wakawaingiza katika hili jambo bila wao kujijua. Kwa hili swala halifai, na yeyote ambaye atahukumu kuwa hili swala lafaa, wanaovioni pia wametoa hukumu yao katika mtu kama huyu, kwa yeyote anayekubali jambo kama hili atakuwa amertaddi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Na katika hiki kitabu au hiki hii risala ambayo ni ndogo sana ukitizama katika hajmi yake, lakini yale yaliyoko ndani ni makubwa, rahmatullahi ta'ala ala Sheikh Bakr, ni bahthi ambayo ameiandika kwa yani tahkim nzuri sana, imepangika vizuri sana. Waweza kuitafuta katika mtandao al-Ibtal li nadhariyat al-khalat baina din al-Islam wa ghayrihi min al-adyan, na hapa ndani utaona hukumu aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote ambaye atakubali nadharia kama hii katika Uislamu, kwa kuhifadhi Uislamu yatakikana Waislamu hii fikra wajiepushe nayo. Ikiwa Mayahudi na Manasara wapigania hili jambo, wana haki kwa sababu dini zao haziko tena katika haki, ndio maana wapigania. Sasa wewe Muislamu wapigania nini wakati wewe uko katika haki na dini yako Allah subhanahu wa ta'ala akwambia katika kitabu chake inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
كوي رسالة وتيونا مبكى مشواكي أمبابو الشيخ رحمه الله تعالى أميبكى وازي مسمامو أنا وتكيكانا كواناو مسلام كتك سؤالا كما هيلي. إنغاوة وسيما كوى ديني الله إتبكيه mpaka atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala.
hawawezi kuiangusha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah haya shayazumumza katika kitabu chake, lakini ni sisi au wengi wetu hatusomi kitabu cha Allah kwa mazingatio, na ndio maana kila ikija fitna sisi tuingia katika mtego kama ule. Alafu tukija tukikumbushwa tuanza kutafuta tafuta vinjia, na wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashakutahadharisha. Vipi utakaa na watu ambao Allah amewaghadhibikia, Allah subhanahu wa ta'ala amewahukumu kuwa ni wapotofu? Mbali na kuwalingania katika Uislamu, hakuna jambo lingine kuwalingania katika kuingia kwenye hii dini ya haki. Na kwa sababu hiyo ndio ametumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo nadharia hii ni nadharia potofu, na Waislamu watakikana wajichunge nayo sana, isije wakaja wakaingia katika suala kama hili ikawa ni sababu ya wao kupotea na kuiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Sheikh Bakar kuna maneno nataka niyasome nikimalizia, sema wayajibu ala alwali almuslim, ni wajibu kwa kiongozi wa Kiislamu, iqamatu haddi ridda ala ashabiha, kusimamisha haddi ya ridda kwa wale Waislamu wanaolingania ulinganizi kama huu. Jamani, si jambo dogo. Ulama wazungumza kuwa ni wajib ikiwa kuna kiongozi wa Kiislamu wahukumiwa kuwa ni murtadin, kwa hivyo wapigwe hadi ya ridda, baada wujudi asbabia, baada ya kupatikana sababu zake, wa intifaa mawani'iha, na kuondoka vizuizi, bimaana kishasimamishiwa hujja na hakuna vizuizi, katika hali kama hiyo atasimamishiwa hukumu ya ridda, himayatan liddin wa rad'an lil'abithin wa ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa iqamatan lish-shar'i al-mutahhar. Afanye hivyo ili kuihifadhi hii dini, na wakome wale wanaofanya mchezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afanye hilo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na kusimamisha sheria safi ya Uislamu. Na mengineo utayapata katika hii risala. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.